Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Hrvaški premier Plenković na obisku v Sloveniji, v pogovorih z Golobom v ospredju energetika, nezakonite migracije in Zahodni Balkan.
Ministrstvo podpisalo 7-milijonsko pogodbo z Minisom za odstranitev ograje na južni meji.
Državni zbor o zaposlovanju tujcev s poudarkom na ohranitvi pogoja o znanju slovenskega jezika za družinske člane.
Posvet pri predsednici, nizke pokojnine bodo skušali povečati z varstvenim dodatkom.
Patri minoriti zaradi manjšega števila članov province zapuščajo turnišče.
Članice Evropske unije potrdile prepoved vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem.
Vreme popoldne sončno, jutri zjutraj minus, predvsem v Prekmurju.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Na delovnem obisku v Sloveniji se mudi hrvaški premier Andrej Plenković. Na Brdu pri Kranju s slovenskim kolegom Robertom Golobom o uveljavljenju arbitražne razsodbe nista govorila. V ospredje sta postavila sodelovanje na področju energetike. Pri tem sta se osredotočila na širitev plinskega terminala LNG na Krku, ki je tudi v slovenskem interesu, in gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne Krško, ki pa je hkrati v hrvaškem interesu.
Obstaja tudi interes na obeh straneh, da pride do realizacije novega bloka v jedrski elektrarni Krško, da pa je danes glavna tema prav na področju jedrskih tehnologij, ta ali bo Evropska unija uspela to tehnologijo dejansko uvrstiti na eni strani med čiste tehnologije, na drugi strani pa tudi zagotoviti sredstva za razvoj te jedrske industrije. Mislim, da obstaja tle skupen pogled, da je to točka, na kateri bomo tudi na evropski poti ustrajali in iskali najširšo podporo za razvoj te tehnologije. Ko bodo te rešitve znane, se bodo potem tudi vrata za konkreten projekt, v tem primeru v Krškem, bistveno bolj na široko odprle.
Državni zbor je pred dvema urama začel izredno sejo, na kateri obravnava spremembe zakonodaje z področja prebivanja in zaposlovanja tujcev. Največ prahu je dvignil predlog novele zakona o tujcih, ki od družinskih članov tujcev zahteva znanje slovenskega jezika kot pogoja za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. Ob tem širi nabor izobraževalnih ustanov, ki omogočajo tovrstne jezikovne tečaje in uvaja 18-mesečno prehodno obdobje uveljavitve novele. Poslanci pa so pred začetkom seje z minuto molka počastili spomin na dolgoletnega kolega Mirana Potrča, ki je umrl v 85. letu starosti. Potrč je bil dva mandata delegat Skupščine Socialistične republike Slovenije, v samostojni državi pa je bil petkrat izvoljen v državni zbor in bil tudi podpredsednik te ustanove. Predstavitev stališča o noveli zakona o tujcih je spremljala Petra Stopar.
Notranji minister Boštjan Poklukar o noveli, ki jo vlada predlaga po nujnem postopku, pravi, da predvsem odpravlja administrativne ovire pri zaposlovanju in integraciji tujcev. V predlogu poleg tega ostaja zahteva po znanju slovenskega jezika za družine tujcev, a jim zato daje časovni odlog, da to znanje pridobijo na brezplačnih tečajih.
Verjamem, da smo v nujni noveli našli ravnovesje med različnimi interesi.
V opoziciji novele ne nameravajo podpreti, čeprav pozdravljajo ohranitev pogoja po znanju slovenščine za družinske člane. Po mnenju Vide Čadonič-Špelič, NSI, neznanje slovenskega jezika prinaša velike težave pri vključevanju tujcev v družbo ter iskanju zaposlitev.
Posledično pa je družina obsojena na odvisnost od socialnih pomoči, kar bremeni družino samo, predvsem pa družbo. Zaradi tega velikokrat prihaja do zlorab, tako poročajo iz občin.
Ob tem pa v nasprotju s predlagatelji zakona menijo, da morajo upravne enote še naprej obvezno redno preverjati, ali tujci izpolnjujejo pogoj zadostnih sredstev za preživetje, ki so določeni v skladu sedaj veljavnim zakonom. Kritični so do nujnosti postopka spreminjanja zakona. Branko Grims iz SDS koaliciji sporoča.
V 10 mesecih bi že zdavnaj lahko spremenili zakonodajo, če bi to želeli, lahko bi razširili število tistih, ki opravljajo te izpite, ki opravljajo te tečaje in bi bilo vse to že zdavnaj urejeno, če bi to hoteli. Ampak vi se ukvarjate s tem, kako zrušiti vse, kar je prejšnja vlada naredila. Ne?
Nenaklonjeni noveli so tudi v koalicijski levici.
Novi predlogi za TOE 2G sicer sproščajo pogoje migrantskega dela, hkrati pa delavcem še naprej otežujejo uveljavljanje temeljnih pravic, kot je pravica do družinskega življenja.
Je dejala poslanka Nataša Sukič. Razprava še poteka.
Na tiskovni konferenci, ki še poteka, je Golob dejal, ki je s Plenkovičem govoril tudi o nezakonitih migracijah. Število nelegalnih prestopov hrvaško-slovenske meje se je namreč najmanj podvojilo po 1. januarju letos, ko je Hrvaška vstopila v šengenski prostor.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Glavna misel tretjega dne letošnjega radijskega misijona je izgubljeni in osamljeni, nagovarjajo pa nas Jezusove besede, kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Ob izzivu skupnosti smo se ustavili že v jutranji svetovalnici. Dopoldne pa sto o človekovi želji po pripadnosti spregovorila župnik Janez Jeroman in današnja pričevalka Iva Dimic. Prispevek Roberta Božiča.
Popoldne ob 17. bo tudi danes z nami nadškof Marjan Turnšek, Marjana Debevec in Tadej Sadar pa se bosta z njim pogovarjala o stran poteh individualizma, ki ne prinaša popolne svobode, kot jo obljublja, ampak tudi popolno osamljenost, nevrozo in še mnoge druge težave. Pogovor boste v video obliki lahko spremljali tudi na našem YouTube kanalu in Facebook profilu. Tretji misijonski večer pa ob 20. prinaša oddajo Globine, v kateri bo Blaž Lesnik skupaj z gostoma, jezuitom patrom Damjanom Rističem in nevropsihiatrom doktorjem Jožetom Magdičem, pogled na popolno svobodo in individualizem odstrl še iz drugih zornih kotov. Na naši spletni strani pa od danes naprej najdete tudi informacijo, v katerih krajih po Sloveniji bo mogoče v petek prejeti zakrament sprave. Radijci smo veseli, ker se je veliko duhovnikov in škofov odzvalo na našo prošnjo in bodo v petek na voljo za prejem zakramenta Božjega usmiljenja. Nadškof Stanislav Zore o tem pravi.
Ljudje so pripovedovali, da jim je poslušanje nagovorov ali pričevanj v radijskem misijonu prebudilo kakšno misel ali jih spodbudilo, naj tudi to ali ono zadevo prinesijo pred Boga v sveti spovedi. Ker bo meni ni šlo samo za nek časovni premik, ampak je šlo tudi za poglobitev sreča na seboj in gotovo seveda tudi za poglobitev vere.
Če dopoldne niste mogli prisluhniti, lahko vse misijonske vsebine poslušate v našem spletnem audioarhivu in misijonskem podcastu.
Po 8 letih pa tri minoriti odhajajo iz župnije in romarskega središča Turnišče. Za Farane in škofa Petra Štumfa je to boleča odločitev. Do njega so tudi prihajale govorice, da je on odgovoren za odhod minoritov. A dejstvo je, da se je minoritska provinca zadnjih letih številčno zelo zmanjšala, zato je vodstvo moralo sprejeti to odločitev. Več v prispevku Mete Potočnik.
Patre minorite je v škofijo povabil škof Štumf pred 8 leti. Pri tem je bila sklenjena pogodba med škofijo Murska Sobota in slovensko minoritsko provinco za 20 let z možnostjo prekinitve.
Patri so se z veseljem odzvali in prišli. Ljudje so jih tudi z veseljem sprejeli, čeprav takrat nekoliko z nekim rezerviranim odnosom do njih, ampak kljub temu so se kmalo domačili.
Na žalost pa se je njihova provinca v teh 8 letih zmanjšala za 11 članov. Zaradi tega se je vodstvo province odločilo, da njihovi trije bratje Turnišče zapustijo.
In tudi patri postaja starejši, ki ne more več opravljati toliko pastoralnega dela, kakor so lahko preteklosti. Tako da smo sedaj zaprosili murskosoboškega škofa, da bi to naše delovanje zaključili, ker enostavno ne zmoremo v takšne oblike več zadostno skrbeti za župnijo in pa seveda tudi romarsko svetišče.
Je povedal provincialni minister pater Milan Kos in dodal, da jim redovno pravilo narekuje, da morajo vsaki skupnosti živeti najmanj trije bratje. Škof Štumf vse govorice in pisanja, da je za odhod patrov iz Turnišča kriv on in drugi duhovniki, označuje za lažnivo obrekovanje.
Kar pa seveda tudi sam kot krivni škof to razumem in sprejemam. Kot krivni škof imam kompetenco, to se pravi juridično pravico samo do svojih lastnih duhovnikov v škofiji, ne pa na trdovniki, ki so papeškega prava, to se pravi, da so samostojni in imajo svojega ordinarija, to je njihov provincial in tako so tudi patri minoriti. In oni so v bistvu pokorni samo papežu.
In dodaja, da če redovniki, v tem primeru patri minoriti, nimajo odkot vzeti duhovnikov, da bi prišli ali ostali v škofiji, si mora vsak škof pomagati sam. Celotna škofova izjava za javnost je objavljena na spletni strani škofije Murska Sobota.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenija po mnenju strokovnjakov na dobri poti digitalizacije zdravstva.
Začasna ustavitev sporne pravosodne reforme v Izraelu pomirila protestnike.
Šport, znana slovenska postava za polete v Planici.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na čas popodanske prometne konice je, tako da je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj pa je nastal tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri in na cesti Hrpelje-Kozina skozi Kozino, prav tako v obe smeri zaradi del. Krajši zastoj na Dolenjski avtocesti zaradi del med Grosupljem in Višnjo Goro. Se opravičujem, v smeri Novega mesta. Zaradi podrtega drevesa je zaprta cesta Brestrnica-Gaj-Sveti Juri pri Pesnici. Okvarjeno to tovorno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Dul proti Novemu mestu, predmet pa na Gorenjski avtocesti pred priključkom Jesenice vzhod proti Karavanka. Zaradi obnove hitre ceste Škofije-Koper bo na razcepu Srmin do sredine maja zaprt krak iz smeri Ljubljane proti Italiji. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Energetski ministri držav članic Evropske unije so potrdili uredbo, v skladu s katero bo od leta 2035 prepovedana prodaja novih vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem. Še naprej bo sicer dovoljena prodaja tovrstnih vozil pod pogojem, da jih bodo poganjala sintetična goriva. S tem je podporo pogojevala Nemčija, ki je danes glasovala za uredbo. Ministri, med katerimi je pristojni slovenski minister Bojan Kumer, sicer govorijo tudi o podaljšanju uredbe o zmanjšanju uporabe plina do konca marca 2024. Pri tem se Sloveniji obeta izjema za ljubljansko toplarno, ki bo v veliki meri premog zamenjala s plinom. Več Manca Hribar.
Kumer je ob prihodu na zasedanje povedal, da je sicer vesel, da se ministri tokrat srečujejo v bolj mirnih razmerah, a ob tem poudaril, da vojna v Ukrajini še vedno močno vpliva na energetsko situacijo v celi Evropi. Zato
nadaljujemo z nekaterimi ukrepi, ki so bili sprva sprejeti pod interventno zakonodajo in jih podaljšamo. Gre za to uredbo o zmanjševanju porabe plina. Mi ta del, to uredbo podpiramo, še posebno, ker je bil naš prvi fokus, da izpogajamo izjemo in tukaj smo bili uspešni.
Izjema, o kateri govori Kumer, bi za Slovenijo veljala, ker bo v skladu s podnebnimi cilji pri daljinskem ogrevanju v Ljubljani premog v veliki meri zamenjala s plinom. Izjema je pomembna, saj bi se brez nje izničil ves prihranek plina med avgustom lani in marcem letos, ki je v Sloveniji znašal nekaj manj kot 14% glede na petletno povprečje. Minister je pred zasedanjem še povedal, da je Slovenija zaenkrat naklonjena tudi uredbi o prenovi električnega trga, ki jo pripravlja Evropska komisija.
Gre v pravo smer, kar pomeni, da zmanjšuje vpliv plina na končne cene električne energije, še posebno na kratkoročnih trgih. Mogoče še vedno lahko uredbo zboljšujemo v smislu, da bo manj nihajnosti cen v prihajajočih, mogoče bolj turbulentnih časih, tako da ta del bomo vsekakor še ustrajali, da se nekako dopolne po splošni razpravi.
Kumer je ob tem dodal, da nihanje ni posledica obnašanja trgov, ampak delovanja špekulantov. Slovenija si bo pri reformi zasnove delovanja trga elektrike zato prizadevala za več varovalk, ki bi to preprečevale. So pa danes pogajalci Evropskega parlamenta in Svet Evropske unije dosegli še en pomemben dogovor v zelenem prehodu. Po Evropi bo v prihodnih letih postavljenih več polnilnih in oskrbovalnih postaj za alternativna goriva, kot sta elektrika in vodik. V Evropski komisiji so prepričani, da gre za prelomni sporazum, ki bo omogočil brezoglični prehod prometnega sektorja.
Izraelska vlada je začasno ustavila sprejemanje sporne pravosodne reforme in tako pomirila na tisoče protestnikov, ki so nestrinjenje v preteklih tednih izražali na ulicah. Do trenj je prišlo tudi iznotraj vlade, nasprotovanje reformi je odneslo obrambnega ministra, nekateri pa naj bi zagrozili z odstopom, če bi premier Benjamin Netanjahu ustrajal pri reformi. Več Andrej Šinko.
Cilj pravosodne reforme je bil povečati moč parlamenta oziroma politike na račun podrejanja in manjšanja moči sodstva. Tega si je želel zlasti premier Benjamin Netanjahu in del vladne ekipe, medtem ko so nekateri ministri zlasti po začetku protestov reformi vse ostreje nasprotovali. Premier si je tako želel podrediti sodno vejo oblasti na način,
da bi lahko torej vladna koalicija s to novo pravosodno reformo si omogočila nastavljanje svojih sodnikov, izpodbijala odločitve vrhovnega sodišča z navadno večino v 120 članskem knesetu v izraelskemu parlamentu. Tako da vidim predvsem ta gnev množic kot nek družbeni boj.
Je dejal poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu in novinar Radio Televizije Slovenija Nejc Krevs. Izrael je že daljše obdobje soočen s političnimi krizami, v zadnjem času pa so prebivalci večkrat šli na predčasne volitve. Parlament je pogosto bil ujet tudi v nekem pat položaju. Volitve v zadnjem obdobju pa so po besedah sogovornika bile
referendum o usodi Benjamina Netanjahuja in mislim, da so še vedno danes ljudje na ulicah, bodi si v njegovo korist ali proti njem, razdeljeni glede ključnega vprašanja, ali je Benjamin Netanjahu še sposoben voditi izraelsko vlado ali ne.
Pri ljudeh se to vprašanje pojavlja zlasti zaradi številnih obtožb po korupcijskem ravnanju Netanjahuja, še pravi Krevs, ki je pred kratkim v Izraelu pripravil dokumentarni film z naslovom Med, mleko in mir. Ta ob aktualnih vprašanjih obravnava izgradnjo države ter prepletanje različnosti in tradicije v izraelski družbi. Sogovornik meni, da bo Izrael tudi v prihodnje odigral pomembno vlogo stabilnosti v regiji, saj je
naravni zaveznik tako Evropske unije, ki je sama zavezana k spoštovanju judovsko-krščanskih temeljev, kot tudi Združenih držav Amerike. In tukaj vidim predvsem priložnost, da kot nek svetilnik Zahoda razcveti oazo miru na Bližnjem vzhodu.
K temu pa bo po besedah sogovornika pripomoglo tudi povezovanje Izraela z nekaterimi arabskimi državami, ki so v zadnjem obdobju zabeležile izjemen gospodarski razcvet.
Beloruske oblasti trdijo, da se jih odločitev, da na svojem ozemlju gostijo rusko taktično jedrsko orožje, prisilile Združene države Amerike in njene zaveznice. Pri tem ustrajajo, da namestitev orožja ne krši mednarodnih konvencij, ter da vojaško sodelovanje med Minskom in Moskvo poteka v skladu z mednarodnim pravom. Združene države Amerike sicer trdijo, da trenutno ni znakov, da bi Rusija svoje jedrsko orožje nameravala uporabiti. Po mnenju Ukrajincev pa namestitev jedrskega orožja predstavlja nov korak k notranji destabilizaciji Belorusije. V strelskem napadu na prezbiterijansko osnovno šolo v Nashvillu v ameriški zvezni državi Tennessee je včeraj umrlo 6 ljudi, 3 otroci in 3 zaposleni. Napad je izvedla 28-letna Audrey Hale. Po besedah policije, ki jo je ustrelila, ga je skrbno načrtovala. Motiva sicer ni razkrila, je pa sporočila, da imajo v rokah manifest strelke. Ta se je identificirala kot transspolna oseba in je bila nekdanja učenka te šole.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
O 15:19 minut se vračamo k domačim novicam. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je gostila srečanje o aktualnih izzivih na področju skrbi za starejše. Med drugim so se srečanje udeležili minister za delo Luka Mesec, generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež, predsednik društva upokojencev Janez Sušnik in predsednica sindikatov upokojencev Slovenije Frančiška Četković. Več Maja Morela.
Država bo življenje najbolj revnim upokojencem lajšala s spremembami pri varstvenih dodatkih in vdovskih pokojninah. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je povedala, da je zaenkrat pri varstvenem dodatku še potrebno zabeležiti prihodke otrok.
V Sloveniji se je to izrodilo v nasprotno smer. Tisti upokojenci, ki so revnejši in ta varstveni dodatek seveda potrebujejo, se zanj niso odločali, ker njihovi otroci ne želijo razkrivati svojega premoženja.
Približno 10 tisoč vdovam in vdovcem naj bi pokojnino povečali.
Na tisto zajamčeno pokojnino, torej 688 evrov.
Pirc Musar je poudarila, da zadnje tedne pozorno spremlja dogajanje na področju pokojninske reforme in pozvala, da naj se težav upokojencev ne zlorablja za nabiranje volilnih točk.
Naj se v javnosti nastopa, prosim, z realnimi argumenti in predlogi in ne bi želela, da se res upokojence izkorišča samo še kot volilno telo. Na levi in na desni strani bodimo odkriti, oboji naj na to seveda pazijo.
Na pogovorih je bil prisoten tudi sindikat upokojencev, ki že dlje časa opozarja na težavno ureditev varstvenega dodatka. Kar zadeva uskladitve pokojnin pa...
Pričakujemo seveda odgovor vlade in seveda tudi predloge, kako naprej, da ne bo raven pokojnin zaostajala še v večji meri kot že.
Je povedala predsednica sindikata upokojencev Frančiška Četković.
Že v prvem delu naše informativne oddaje v Trip dneva smo spregovorili o delovnem obisku v Sloveniji, na katerem se mudi hrvaški premijer Andrej Plenković. Na Brdu pri Kranju s slovenskim kolegom Robertom Golobom sta govorila tudi o uveljavljenju arbitražne razsodbe, o tej ne. Število nelegalnih prestopov hrvaško-slovenske meje se je podvojilo po 1. januarju letos, ko je Hrvaška vstopila v šengenski prostor. Ljubljana je takrat omenjala celo novičen nadzor na mejah, če južna soseda ne bo ukrepala, a kaj takega zaenkrat ni na vidiku. Na ministrstvu za notranje zadeve pa so medtem podpisali 7-milijonsko pogodbo z Minisom za odstranitev ograje, ki še stoji na meji med državama. Pridobili so namreč še manjkajočo dokumentacijo, iz ugotovitev končnega revizijskega poročila pa ne izhajajo zadržki, da pogodbe ne bi mogli skleniti, so pojasnili na ministrstvu. Slovenija je na dobri poti digitalizacije zdravstva, so se strinjali strokovnjaki, ki so se na ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji udeležili poslovnega zajtrka. Menili pa so, da je potrebno narediti korak naprej. Poudarili so pomen digitalizacije za paciente in zdravnike ter spregovorili o njeni vlogi za trajnostni razvoj zdravstva. Več Ana Dežman.
Zdravniki od digitalizacije pričakujejo, da jim bo delo olajšala in prinesla več časa, ki ga bodo lahko namenili bolnikom, vendar temu ni tako. Tehnične rešitve jim delo pogosto še podaljšajo, saj morajo poleg zdravniških funkcij prevzeti še administrativne funkcije, je izpostavila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Profesor na ekonomski fakulteti Matej Črne je povedal, da je za uporabo tehnologije potrebna motivacija vseh kadrov. Ključna pa je podpora vodstva. Udeleženci so poudarili tudi vlogo pacientov, ki jih je treba v digitalizacijo vključevati preko združenj in organizacij. Pomembna je tudi vzpostavitev zaupanja. Pacient mora vedeti, da se njegovi najbolj intimni podatki obravnavajo konkretno in niso ogroženi. Podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije ter predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije Igor Zorko je poudaril, da je treba uskladiti pristope pri digitalni preobrazbi na področju zdravstva. Kot primer je izpostavil aplikacijo Zvem, ki bi morala po njegovem mnenju vsak mesec uvesti novo funkcijo, ki bi zdravnikom in pacientom pokazala, da je uporaba aplikacije koristna.
Pred tradicionalnim sklepom sezone v Planici je glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev Robert Hrgota predstavil seznam varovancev, ki bodo nastopili na poletih pod poncami. To bodo ekipni svetovni prvaki Anžela Nišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lauro Kos, ki se jim bodo pridružili še Domen Prevc, Žak Mogel in Rok Masle. Slovenija je kot gostiteljica tekme upravičena tudi do nacionalnega paketa, v sklopu katerega bodo priložnost dobili Matija Vidic, Jernaj Presečnik, Rok Oblak, Tilen Bartol in Maksim Bartol. V Planici bo prvi uradni trening jutri, v četrtek sledijo kvalifikacije, v petek pa prva posamična tekma. Nekdanji smučarski skakalec, danes izjemni kolesar Primož Roglič, se je po zmagi na enotedenski preizkušnji po Kataloniji vrnil v deseterico najboljših na svetu in je zdaj na lestvici sedmi. Na vrhu ostaja njegov rojak Tadej Pogačar, tretji najboljši Slovenec je Matej Mohorič, ki je z 33. mesta zdrsnil na 41. Prva kolesarka sveta je še naprej Nizozemka Annemiek van Vleuten, najboljša Slovenka pa Eugenija Bajuk, 120. Med državami je Slovenija peta, pred njo so od 1. do 4. mesta le Belgija, Francija, Španija in Nizozemska. Gremo na parket. Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA po seriji 4 zaporednih porazov vendarle zmagali in obdržali upanje na preboj v končnico. V gosteh so 127-104 ugnali Indiana Pacers. Naš zvezdnik Luka Dončić je za Dallas zbral 25 točk, 7 podaj in 6 skokov. Prvič pa je za najboljšo ekipo Milwaukee Bucks zaigral Goran Dragić. Ob zmagi v Detroitu 126-117, nekdani kapitan slovenske reprezentance v 9 minutkah točke ni dosegel, je pa 3-krat podal za koše soigralcev. Še to, Evropska nogometna zveza UEFA je prejela 4 ponudbe za organizacijo ženskega evropskega prvenstva leta 2025. Kandidaturo so posamično vložile Poljska, Švica in Francija, ter skupaj Švedska, Norveška, Finska in Danska. UEFA bo o organizatorju odločala na izvršnem odboru prihodnji teden. Športne novice je zbral Marcel Krek, prebral sem jih Tone Gorjup.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, na vzhodu pa ni izključena kakšna ploha. Pihal bo severni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj. Po noči se bo oblačnost povečala, najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, ob morju pa okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo zmerno, občasno ponekod pretežno oblačno, več sonca pa bo na Primorskem. Čez dan bo v zahodni in osrednji Sloveniji pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, več sonca bo na vzhodu, predvsem v hribovitih krajih na zahodu, bodo možne manjše krajevne padavine. V petek kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Oba dneva bo pihal okrepljen jugozahodnik. Vreme po Sloveniji ob 15. Ja, po Sloveniji je kar vetrovno, zelo poln je seznam, ki piše o smeri in moči vetra. Ljubljana pretežno jasno 12 stopinj, 8 stopinj so namerili v Mariboru, piha severni veter v sunkih do 40 km na uro. Koper 12 stopinj Celzija, Novo mesto in Kranj 11, Celje 10, severozahodnik v sunkih do 50 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 9 stopinj, Tolmin 13, piha zahodni veter v sunkih do 42 km na uro. 10 stopinj so namerili v Postojni, piha severozahodnik 17 km na uro, jasno je, na Vrhniki 11 stopinj, 11 stopinj tudi Idrija, 12 pa Metlika. Hrastnik 10 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 30 km na uro. Podobno močan veter iste smeri, tudi v Gorenji vasi, namerili so 9 stopinj. Rateče 7, Velenje 9, Slovengradec 8 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 53 km na uro. Ptuj 9 stopinj Celzija, 10 v Rogaški Slatini in minus 10 na Kredarici, kjer piha severozahodnik v sunkih do 62 km na uro.
Posluš, kako se že reče?
Atrogel, Atrogel, zapomen si že in pomagaj, ja!
Zakaj pa potem tako dihaš?
Dej, se kasneje slišva, sem sred maratona!
Atrogel s pomočjo arnike odpravlja bolečine in otekline. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na cestah Lesce, Bled in Hrpelje, Kozina skozi Kozino je v obe smeri zastoj zaradi del. Promet je povečan na mnogih cestah, predvsem iz mestnih središč in na obvoznicah. Zaradi podrtega drevesa pa je zaprta cesta Brestrnica Gaj Sveti Juri pri Pesnici. Okvara tovornega vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Dul proti Novemu mestu. Prelaz Vršič je še vedno prevozen le za osebna vozila z verigami. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednica Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. V mozaiku dneva, ki bo na vrsti ob 18, boste med drugim lahko prisluhnili daljšemu pogovoru o zadnjem dogajanju v Izraelu. Gost bo poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu in novinar Radio Televizije Slovenija Nate Krevs, ki je nedavno pripravil tudi dokumentarni film o Izraelu z naslovom Med, mleko in mir. Premierno si ga lahko ogledate na prvem programu nacionalne televizije nocoj ob 20:40. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.